подкасты «Радио Свабода».
Привітанне. Выглядзіце праект «Радио Свабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юры Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтае і іншыя пытанні мы шукалі ў размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі, гісторыкамі. Ну і зараз гэта працягваем. Сёння нашыя госці – палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
І Віталь Цыганкоў. Віталь, добры вечар.
Дзень добры.
Ёсць падставы меркаваць, што выбары 25 году не будуць ані свабоднымі, ані дэмакратычнымі. І таму ў гэтай праграме мы гаворым не пра выбары, а пра тое, што можа змяніцца пасля іх, што можа змяніцца ўжо літаральна на наступным тыдні. Віталь, якія шансы на палітычную адлігу? На пэўнае змяншэнне інтэнсіўнасці рэпрэсіяў, ну, пры захаванні нават аўтарытарнага рэпрэсіўнага па сутнасці рэжыму.
Я думаю, в цэлым шансы не вельмі вялікія за апошнія гады свае ўлады. Александр Лукашэнка, напэўна, звыкся з думкай, што, ну, тое, што называецца адліга альбо лібералізацыя, заканчваецца для яго вельмі недобра. Маецца на вазе, ну, спачатку 10-ы год, потым вось больш радыкальна гэта 20-ы год, і ён сам, і все яго, скажам, вакол яго людзі, памочнікі, сілавікі кажуць, што вось бачыце, што адбывалася, калі толькі мы праводзілі хоць нейкую мінімальную лібералізацыю. У адказ гэтыя людзі не былі нам удзячныя, а яны хацелі нас звергнуць. Так што такая, думаю, небяспека у яго ёсць, яго разуменне, што адліга гэта кепска і гэта пагражае ягонай уладзе. Ну, але гэта не значыць, што зусім не будзе зменаў. Усё-такі я думаю, што нейкі градус рэпрэсіяў можа паменшыцца ў тым сэнсе, што яны будуць менш публічныя. Это ўжо працэс, які мы назіралі вось у 24-м годзе, калі там перасталі губазікаўца здымаць гэтыя ганебныя відэо каля дзвярэй, перасталі ўвогуле паведамляць пра рэпрэсіі. Самі ўлады гэта толькі робяць праваабаронцы, якія вельмі з цяжкасцю здабываюць гэтую інфармацыю. А в адказ, наадварот, ідуць вось вызваленні па памілаванню. Тут такі медыаэфект. Калі вызвалілі, пра гэта ўсе пішуць, там чарговыя 10, 20, 30 чалавек. А рэпрэсіі, яны сталі такой руцінай, яны адбываюцца кожны дзень, і паводле чыста статыстычных дадзеных, от апошнія месяцы былі дастаткова пікавымі, проста па падбору людзей, колькі іх забіралі. Але яны, ну, сталі ўжо, от як гэта не сумна і не, ну, прыкра канстатаваць нейкай звычайнасцю, нейкай руцінай беларускага палітычнага жыцця. Таму вось, мне здаецца, будзе так, што ўвогуле спыняць рэпрэсіі гэта ўлада не збіраецца, яна звыклася жыць з імі, яна разумее, што як толькі спыніш, это будзе іншае грамадства, і перш за ўсё яна лічыць, што яны павінны быць накіраваны, ну, на тых патэнцыйна палітычна актыўных людзей, якія якраз пра гэтыя рэпрэсіі ведаюць, у коле іх чытаюць незалежную прэсу, у коле знаёмых, і вось яны павінны ведаць, гэтыя палітычна актыўныя людзі, яны звычайна апазіцыйныя да ўлады. Яны павінны ведаць, што рэпрэсіі працягваюць, што яны не спыняюцца, можа быць трошкі менш, але ты весь час пад пагрозай. Ось для гэтага яны адбываюцца, але тое, што іхні, ну, маштаб можа стаць меншым, я думаю, гэта рызыкну прагназаваць, што гэта можа быць.
Шановны гледачы, я нагадаю вам, што мы ў прямым эфіры вядзем нашую гутарку, так што просьба да вас ставіць лайкі ці дызлайкі, уж як вам больш падабаецца, пісаць вашы каментары, вашы пытанні. Мы запусцілі там невялічку апытанку, як вы лічыце, колькі цэнтральная выбарчая камісія агучыць галасоў за Александра Лукашэнку у гэтую нядзелю, але просьба пісаць, лайкаць, галасаваць толькі ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Валер, вось нашыя калегі з агенцтва Reuters зрабілі апытанне мінакоў на вуліцах Менску. Вось фрагмент гэтага апытання.
Надеемся, что будет лучше.
как-то.
Ну, как-то свободнее.
Да, чтобы было посвободнее, меньше напряга всякого в жизни.
Да.
Ну, чтобы
молодежь
чтобы развивалась,
чтобы никто не удиралась, чтобы не чувствовала трудностей таких больших, как сейчас.
Не создавали такие трудности, чтобы люди уезжали.
Ну, гэта гавораць людзі ў Менску, вельмі асцярожна, ну, тым не менш расставляючы пэўныя акцэнты. Хацелася б пасвабодней, хацелася, щоб людзі не з'язджалі. Дарэчы, і вось сацыялагічныя апытанні, у тым ліку і сёння вот агучаныя на трэкеры пераменаў, сведчаць менавіта пра тое, што ў грамадстве, у тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ёсць запыт на, скажем так, аслабленне абцугоў. Будзе гэта?
Каб адказаць на пытанне, ці будзе некае змякчэнне, напружанне, вось пра што казалі гэтыя жанчыны, то трэба разумець, якія функцыі выконвае гэтыя рэпрэсіі, гэта рэпрэсіўная машына. Таму спыненне ці працяг рэпрэсіі, ці ўзмацненне залежыць ад таго, ці рэпрэсіі выканалі сваю функцыю, ці яны сталі замінаць, ці памяняліся задачы, якія стаяць перад рэжымам. Што тычыцца першага пункту, то я думаю, у пэўным сэнсе рэпрэсіі сваю функцыю выканалі. Апазіцыя як інстытут, грамадзянская супольнасць як інстытут у Беларусі цалкам знішчана. Засталася задача падтрымання напружанасці, падтрымання страху, і гэтую функцыю рэпрэсіі можа выканаць нават у меншым маштабе. Ці замінаюць рэпрэсіі ўладам? Я думаю, што не настолькі, каб іх радыкальна спыняць. Тое, што людзі з'язджаюць, то, што гэта стварае праблемы для эканомікі, ну, я думаю, што для Лукашэнкі галоўная праблема не эканоміка, галоўная праблема палітычнае выжыванне. Ну, і нарэшце, наконт зменаў задач. Пока я не бачу, што задачы, якія стаяць перад рэжымам у сэнсе выжывання, радыкальна памяняліся, хоць некія нюансы з'явіліся ў звязку з гэтымі памілаваннямі. Таму, у прынцыпе, мой адказ дзесьці супадае з тым, што казаў мой калега Віталь. То бок, інтэнсіўнасць рэпрэсій, тая істэрыка, якая цяпер існуе перад выбарамі, можа схлынуць, але некай сістэмнай лібералізацыі чакаць не даводзіцца, пакуль ва ўладзе знаходзіцца Александр Лукашэнка.
Цяпер ізноў да вось гэтага пытання Reuters, та жа жанчына, тая ж мінчанка, яна наўпрост не крытыкуе выбары, але наконт іх перадвызначанасці выказваецца вельмі выразна.
Как всегда проходила, что там думать?
Думать тут не о чем, да.
Да, думать нечего. Все пройдет. Но я не буду предсказывать, сколько процентов. Ну, все знают. Все догадываются, в общем-то. Вот и все.
Ну вот, мы все ж таки, еще раз я нагадываю про гэтую нашу апытанку, а кольки ж вы лічыце все ж таки за гэта выкажутся. Валер, але вось такое меркаванне, что все перадвызначено, не только, скажем, я маю, ці, может быть, вот люди на улицах Менску, але и многие заходние урады и междзяржаўные институты, заходние. Ужо ёсць некалькі заяваў заходніх урадаў пра тое, што это будуць выбары несапраўдныя, недэмакратычныя, нелегітымныя і гэтак далей. Але што вот это азначае? Мы не прызнаем гэтыя выбары. Ну так здаецца, з 2001 году, ці можа нават з 2000-га, выбары Беларусі ніколі не прызнаваліся дэмакратычнымі. З іншага боку, дэмакратычнымі не прызнаваліся выбары, ну я не ведаю, в Туркменістане, в Азербайджане, в Егіпце. Они таксама не дэмакратычныя. Так вот, цяперашняе непрызнанне, ці тое непрызнанне, якое хутчэй за ўсё будзе пасля 26-га, это непризнание, як было в Беларуси после 2020 года, ці непризнание, як, например, апошніх выборов в Азербайджане?
Ну, тут я б не ставил так питання альбо-альбо, ці-ці. Я думаю, что тут махчимы розные варианты. Меркую, что початку, адразу после выборов, мало что поменяется. В сенсе оценки ситуации в Беларуси с боку заходних политиков, заходних институтов. И выборы тут навряд ли на что повлияют, и те задачи, которые ставит режим, как неяк перегорнуть сторонку в отношениях с Заходом и легитимировать свою владу, свое керование над Беларусью, навряд ли можно сказать, что они будут выполнены вот одразу после выборов. Тем более, что Беларусь сегодня не у центра уваги заходних политиков, она на периферии, и тому по инерции, я думаю, оценка ситуации в Беларуси будет такой же, как и до выборов, до 26 студеня. Але далее могут начаться певные процессы. И тут я могу провести аналогию с тем, что было, скажем так, после президентских выборов 2010 года, когда так само был такой тяжкий погром оппозиции, и тогда так само все казали, что все, отношения Беларуси с Заходом закончились, вступили в стадию заморозки, и ничего их поменять не может. Але тут прилетел черный лебедь, Крым. И тут все поменялось, появился чинник, який много больше важный для Захода, чем ситуация с правами человека в Беларуси. И начался процесс размороживания, Минские погоднения. Беларусь заняла политику в певном смысле ситуативного нейтралитета в отношениях конфликта России с Украиной, России с Заходом. И ситуация начала меняться. Я бы не выключал, что и теперь может сдариться нечто подобное. Ну, первое, что приходит на разум, это перемовы по замирению в Украине и все катаклизмы, все перемены, которые могут отрываться у вынику этого. Тому я бы не выключал неких певных перемен, коли Лукашенко могут признать не де юре, а де факто. И как бы начать с ним разговаривать именно в этом статусе.
Виталь, а может быть, принамся один черный лебедь прилетел уже? Мы только этого, как бы, может, не усведомляем. Я маю на увазе приход до влады в Злученных Штатах президента Дональда Трампа. Хотя, с іншого боку, варто пригадать, что менавіта при Трампу у 2020 годе были обозначены контуры политики непризнания. Непризнание отбылося тады, коли Трамп еще заставался президентом. Это с одного боку. С другого боку, можно пригадать, что той же Трамп мог вести перемовы с Ким Чен Ином. Ну, это уже, как бы, дно диктаторства в огуле сусветного. Тем не менее, литерально сегодня, когда мы с вами разговариваем, президент Трамп сказал, что «а я бы хотел с Кимом еще поговорить». Мы с ним поразумелися. Хороший человек. Разумный человек, выбачаюсь. Разумный, але телегитимный. Так, коли Ким легитимный, то Лукашенко-то так само легитимный, ци нелегитимный. Як вот тут? Ци не лечите вы, что американская политика может змениться хутко навод в относно Беларуси?
Ні, не лічу. Ну, спочатку на конт ось узровня гэтага признання, то, конечно, оно будзе на узровні 20-го года, то бок все выборы раней беларускі признавалися недемократичні, несвободні, ну, але Лукашенко на гэтых несвободных все-таки перамог, і паслы заставаліся. Вот пасля 20-го года просто было заявлено, что Лукашенко не перамог, і он нелегітимний президент, фактично узурпатор улады, і, адповідно, знізился узровень, скажем, адносінаў і представлення прадстаўніцтва дыпламатычнага. Тое ж самае, думаю, будзе зараз, от, то, калі казаць адразу пасля выбару пра яго пра ацэнку. Што да сітуацыі з Трампам, ну і з тым, што ну, даводзіцца гаварыць з нейкімі лідарамі не самымі, скажам, дэмакратычнымі, ну, у свеце з кожным годам дэмакратычных і полудэмакратычных краінаў усё менш. Паводле афіцыйнай статыстыкі, скажам так, всякіх даследчых структураў. Так што, ну, ні Амерыка, ні Еўропа не можа гаварыць, абмяркоўваць нейкія палітычныя тэмы толькі з дэмакратычнымі. Ну, тады што з Кітаем не гаварыць, там таксама, скажам, праблемы, скажам, мягкай з правамі чалавека і з легітымнасцю, паколькі яна такая спецыфічная. То бок гэта трэба аддзяляць. Ну, тое, што Лукашэнка не самы, ну, дэмакратычны, а зусім не дэмакратычны кіраўнік, гэта адно, але калі створыцца такая сітуацыя, пра якую казаў Валер, ну, я бы даў ёй вельмі малы працэнт, што Лукашэнка будзе настолькі важны, што з ім захочацца гаварыць Трампу. В тым сэнсе, што нават пры ўмове гэтых перамоваў наконт некага замірэння расійскага-украінскага, ну, пакуль Лукашэнка ніякім чынам не даказаў, што ён у гэтым сэнсе самастойны гулец, што ён не з'яўляецца проста-напроста, ну, скажам, марыянеткай Пуціна, ці больш жорсткія можна ўжыць варыянты, і што ён в некім чынам заслугоўвае быць на гэтых перамовах. Тут, дарэчы, ну, можа быць чыста афіцыйна, проста фармальная рэч, калі запросяць сіх суседзяў Украіны. І пад гэтай маркай, ну, Лукашэнка таксама можа там быць незалежна ад сваёй нейкай палітычнай вагі і ролі і залежнасці ад Расіі. Проста вось в некім варыянце нехта вырашыць, што трэба, каб все суседзі ўдзельнічалі, канешне, за хоча там і в Угорщина, і Словаччина, ну, і Польща, чому в этом сенсі і Білорусь. Так що, але, ну, мені здається, от самостійну роль, про що казав Валер, йому ще треба заслужити, тут хотіла сказати, що, ну, да, 14-й год, де він був достатково самостійний, вельми радикально відрознюється від того, що зараз, коли він значно більшій залежності від Росії, поводок значно більш короткий, і що він може такого зробити, як про його заговорили, як про самостійного від Росії політика, ну што, выйсці саюзнай дзяржавы, выйсці з ДКБ, давайце, канешне, падумаем, што ўсё гэта на сёння выглядае маларэалістычна.
Я сябе дазволю агучыць лічбы нашага апытання, апытання ў нашым YouTube-канале, пакуль не шмат людзей, але вот цікава. Колькі, на вашу думку, атрымае ЦВК Александра Лукашэнка? Менш за 80%, 8%, ад 80 до 85 25%, ад 85 до 9, ад 85 до 90% 47% и больше за 90% 20%. Ну, то есть односная большесть это от 85 до 90. Прикладно, як Путін на минулогодних выборах. А зараз ізноў да апытання, да апытання Reuters, чалавека, голас чалавека, які, ну, гледзячы па ўсім, свядома будзе галасаваць за Лукашэнка, і ён тлумачыць чаму.
Он лежит богаче. Люди стали веселее. То есть раньше я улыбок не видел, сейчас я вижу. То есть, если честно сказать, то если мы так дальше и пойдем развиваться, мы будем самой лучшей страной в мире. Буду обязательно, все время моя мама голосовала за Лукашенко. Все время. До смерти. И я голосую за Лукашенко. Все время. Потому что, так сказать, жизнь действительно бы не стала лучше.
Фраза гэтага чалавека, словы гэтага чалавека вельмі нагадваюць знакамітую формулу Сталіна. Жыць стала лепш, жыць стала весялей. Ну, можа быць, камусьці і так. Але вот такое пытанне наконт пасля 26 студзеня. Ці не стане 26-е пэўнай кропкай адліку паступовага транзіту ўлады, развітання беларуса, у тым ліку і гэтага Мінчука, з Лукашэнкам? Ну, словы пра змену пакаленняў ён нават пасля Нова года, вот некалькі разоў паўтарыў. Калі это, можна сказаць, ну да, это дымавая заслона, колькі разоў он это казаў, а навошта этот дым пускаць, вот, на кого он хочет зрабіць уражанне, калі это дымавая заслона? А можа не. Віталь.
Ну, я спочатку дозволю себе ремарку на кон таких пытаний. Треба улічувати, що, конечно, в сьогоднішній ситуації в Беларусі, як би там журналісти кольки годин не ходили, вони не навряд чи можуть записати людей, які виступають супроти Лукашенка. Уявіть себе, сьогодні в Мінську, в 25-му році, нехто підходить з камери і каже вам, подумайте, а що ви хочете сказати про Лукашенка? І ми, ясно, це ніде покажемо. Так що, ну, така специфіка, що ми можемо чути тільки таких от специфічних людей з вулиць Менска в гэтым апытанні, і я просто хочу это, ну, скажем, нагадаць нашим гледачам, што гэта не можа быць па-іншаму на сённяшні момант. Але наконт таго транзіт. Ну, это, конечно, самая галоўная тэма для аналітыкаў і палітычных каментатараў і палітыкаў. І тут весь час мы вымушаны неяк так сыходзіць, вот і многія маюць такую спакусу сыходзіць менавіта ў некія псіхалагічныя моманты. Моманты специфики характера Александра Лукашенко, что человек, который николи не покинет владу, человек, который помрет, человек, который будет еще, ну, во владе, который будет леть рухаться, а лезть ровно будет эту владу трымать, такие голосы гучать, и скажем, им мало что можно заперечить, бо вся попередняя биография Лукашенко кажет именно про это, что он хворый на владу, что это один его сенс життя, один сенс его основания. Але, ну, мне кажется, все это не выключает, что в певный момент, коли все-таки, что называется, улада больше, чем життё, коли ему повстанет такая ситуация, такая, такие обставины, коли просто покинуть эту уладу будет больше безопасно и выгодно, чем заставаться в ней, то он не может, он не обовязково будет отстреливаться до опошнего. Вось. Такая ситуация может складываться, ну, прежде всего, за внешних неких и внутренних причин, ну и по причинам, скажем, его здоровья, в вынику погашения чего, ну, навод это покуль, что шерая, неприкметная номенклатура белорусская почне там некими сигналами намекать, что может быть на кого что нас покинул, может быть, давайте не доводить до некой ситуации критичной, а давайте поступово робить гэты, ну, транзит больше керуемым. И ему придется прослуховываться до таких голосов вот в такой ситуации, какую я описал.
Валер, некоторые эксперты, некоторые оглядальники отзначают то, что им сдается. Ну, некие как бы опереджальные индикаторы вот этого самого транзиту. Вот некоторые звертают увагу на то, что медийно активным стал Коля Лукашенко. Дает интервью, рассказывает, что он копия батьку во всем. Некоторые отзначают, что уже как бы стал вылучаться, просовываться Дмитрий Круты, что он уже весь час с Лукашенком, его показывают весь час с Лукашенком, и он выказывается нечто про агульно-политичные пытания. До речи, вот сегодня выказался про реакцию Захаду, она неправильная, он осудил ее, как бы самостойно. Вот вы бачите, это как может быть некие, ну, некая подрыхтовка пераемника. Ці это вот як бы в мозгу просто некаторых экспертаў ім здаецца, што вот кого-то прасоўваюць. Нікога, можа, насамрэч не прасоўваюць, не вылучаюць.
Я гэтага не бачу. А вось вы пытаеце, чаму ён кажа пра змену пакаленняў? А у яго ёсць такая псіхалагічная асаблівасць, ён услых прагаворвае тыя думкі, якія яго хвалююць. Яго гэта хвалюе, і ён услых гэта прагаворвае. Але я вось не магу пагадзіцца з тым, што сказаў Віталій, што калі вельмі сітуацыя будзе дрэнная, то ён можа адмовіцца ад улады. У 2020 годзе такая сітуацыя была. І вы памятаеце ягоную рэакцыю, калі ён казаў: я уладу не аддам, вы можете мяне забіць, але уладу я не аддам. Прычым ён гэта паўтарыў некалькі разоў падчас розных, так сказаць, выхадаў на публіку. Ведаеце, калі мы кажам пра транзіт, што маецца на ўвазе? Гэта некая такі працэс планавы, падрыхтаваны, арганізаваны, перадача ўлады ад Лукашэнкі да іншага чалавека. Так вось, калі казаць, калі разумець слова транзіт менавіта ў гэтым сэнсе, то я не бачу гэтага. І той факт, што Лукашэнка ідзе на выбары і будзе аб'яўлены прэзідэнтам, сведчыць пра тое, што пытанне транзіта, калі не пастаўлена на паўзу, то можа ўвогуле закрыта. Глядзіце, якраз напярэдадні выбараў гэтым годам вельмі моцна распальваецца культ асобы Лукашэнкі. Даказваецца, што Беларусь для без яго не можа жыць, што Беларусь, што Лукашэнка нязменны, што яго замяніць нельга на гэтым на гэтай пасадзе. То бок вось гэта распальванне культа і ідэя транзіта, яны супярэчаць адна другой. Таму што калі яго нельга замяніць, то які транзіт тут можа быць? Таму я думаю, што калі адбудзецца нейкі пераход, то ён будзе спантанны, стыхійны, неарганізаваны ў выглядзе некага палітычнага крызісу. Таму пытанне пра пераемніка можна было б разглядаць, спрабаваць угадаць, толькі калі б сам Лукашэнка планаваў сыходзіць. Паколькі ён сыходзіць, пакуль не плануе, то я думаю, што пытанне пра пераемніка проста няма сёння ў парадку дня Беларусі.
Шановныя гледачы, я яшчэ раз нагадаю, што мы ў прямым эфіры. Калі вам бяспечна, ставце лайкі ці дызлайкі, пішыце каментары, пытанні і паўдзельнічайце ў галасаванцы, колькі ЦВК напіша Александру Лукашэнку. Зараз яшчэ адзін аспект пытання да вас, Віталь. Гэта Расія. Ці чакаеце вы істотнай змены стасункаў Беларусі і Расіі пасля гэтых выбараў, ну, прынамсі, 25-м годзе? Так, Беларусь вельмі залежная ад Расіі. Пасля 20-га, асабліва пасля 22-го году, эта залежнасць паглыбілася. Але вось ці чакаеце вы, што сёлета пасля гэтых выбараў ступень залежнасці зменіцца якасна, зменіцца кардынальна, прычым магчыма ў той, магчыма ў іншы бок, па розных прычынах.
Валером, докладнее, он начал дискутировать со мной, то я хотел бы кинуть аргумент про 20-й год.
Вы хотели заперечить, да, добро.
И что, ну, не была настолько уж народно-критичная ситуация для Лукашенко, за им была, были силовики, были только мирные марши протесту, за им были силовики, за им была номенклатура, за им была Москва, самое головное. Это не та ситуация, в якой он имел меньше шансов, в якой он уже повинен был скласти лап. Здаваться. Вось кіраўнік Сирии, раз мы тут вспомнили, Асад, ён же і там грамадзянскую вайну перамог, і, здаецца, просто был такі стіна, не здавался ворагам, а всіх перамог. А потом склалася ситуація, калі взял і улетел в Москву, паколькі вось не було варіантів. І такі супер люди смелые, нібито, які змагаються за владу до апошнього, розуміють, калі тебе просто там пристрелять, то лепш сесть в самолет і улететь. Так что я кажу вот про такую ситуацию. Что до России? Мне здаецца, что, конечно, радикальных зменов не отбудется, в том сенсе, что, безумовно, Лукашенко задовольняя Москву стратегично завсёды. Завсёды были поміж ними в розные годы некие, ну, скажем, такие молочные, газовые да іншие битвы, коли Лукашенко, ну, старался отстоивать свои там экономичные и уладные интересы. Ну, але после 20-го года мы бачим, что фактично этого не отбывается. С одного бока он потребный Москве у войне супроти Украины, с другого боку и Лукашенко уже разумеет, что теперь не до жартов, что он особливо не может никакие там молочные и газовые войны вести, покольки Москва намного больше свое дланью, долонью покрыла Беларусь из всех пунктов влежения, из военного, из экономичного. Экономичная залежность стала рекордной, как никогда не была в истории незалежной Беларуси. Так что в этом сенсе он не рыпается. Ну, але Москва, ну, накольки я разумею, нема никакой необходимости и мотиву менять его на кого-то больше, как кажут, послухмяного, на некого там силовика, бо это любая замена, это может народить хаос, может народить проблемы. Неведомо, что это будет, як успримет это номенклатура насельства. Так что яна трымается за Лукашенко, мается на вазе Москва, и поступово вось гэты апцуе залежности Беларуси спробуя поширить на все магчимые аспекты. Идеологичные, змагается там с белорусской мовой, с белорусской историей. Вось руками, знову ж, Лукашенкі, але, безумовно, при уделі Москви з кадровими питаннями. То бок, яна ажитявляє таку, ну, поступову, тихую, ну, можна сказати, анекцію і на всіх сферах, покидаючи Лукашенку некий там політичний суверенітет, як він думає, але весь час гэта шагренівая скура лукашенковської влади над Беларусі знижається на користь Кремля.
Валер, і тое ж питання, але, што называецца, праз прызму ў рэчышчы магчымага гіпатэтычнага перамір'я ці міру ва Украіне. Ну, па ідэі, гэтая падзея, гэты працэс, ён памяняе вельмі шмат вогулі ў Европе. Але ў тым ліку і магчыма ў беларуска расійскіх адносінах. Прычым тут эксперты вельмі шырокі дыапазон. А, думоўна кажучы, вогулі анексіі Беларусі, то Расія палічыць, што ай, мы не атрымалі ўсяго, чаго хацелі в Украіне, ну, вот, возьмем Беларусь. А можа і наадварот, ну, вайна скончылася, как бы, вайсковага шыхта Расіі нема, бо вайны нема. Ну, тады Беларусь можа как-то з этого шыхта так пакрысе на мягкіх лапах сысці. Вот які сцэнар уяўляецца вам найбольш імаверным па модулю, паводле модулю некага мірапірамір'я?
Я не ведаю, які сцэнар будзе самым імаверным, але я хацеў бы сказаць, які сцэнар будзе самым дрэнным для Беларусі. А сцэнар гэты такі. Калі гаворка ідзе не проста пра спыненне вайны, як кажа Дональд Трамп, а пра заключэнне міру, то бачыце, абодва бакі зараз кажуць, нам патрэбны гарантыі. Расія кажа, патрэбны гарантыі ад НАТО, і Украіна кажа, нам патрэбны гарантыі ад Расіі. То бок, калі мы кажам пра некі сур'ёзны мір, то гэта гаворка будзе ісці пра некую новую сістэму міжнароднай бяспекі ў рэгіёне. І ў гэтай новай бяспецы, ў гэтых дамовах, у гэтых гарантыях, думаю, павінны ўдзельнічаць не толькі Расія, Украіна, не толькі Расія і ЗША, но і па меншай меры краіны рэгіёна ўсходняй Еўропы. То бок это павінна быць некі такая новая хельсінская дамова аб прызнанні новых межаў, новых гарантый і так далей. І я вельмі асцерагаюся той сітуацыі, калі Расія умоўна скажа так. Мы абяцаем больш не чапаць Украіну, не прымяняць сілу супраць Украіны. Межы ў нас застаюцца на тым узроўні, дзе сёння праходзіць лінія фронта. Але ў сваю чаргу Захад не павінен чапаць Беларусь. Беларусь – гэта расійская дзялянка, расійская сфера ўплыву, і Захад бярэ на сябе абавязак не праводзіць палітыку дэмакратызацыі Беларусі, не падтрымліваць апазіцыю грамадзянскую супольнасць Беларусі. І вот такі размен. То бок тое, што магчыма было падчас халоднай вайны, калі Захад, в прынцыпе, прызнаваў краіны, сацыялістычныя краіны ўсходняй Еўропы сферай уплыву Савецкага Саюзу і асабліва не спрачаўся і не выказваў вялікіх прэтэнзій, нават тады, калі Масква ўжывала сілу і адносна Вугорщіны, і адносна Чэхаславакіі, і адносна Польшы. Ось, калі такі сцэнар будзе рэалізованы, калі за новым жалезным занавесам, новай берлінскай сцэной Беларусь апынецца ў адным шэрагу з Расіі, вось гэта будзе самы дрэнны сцэнар, і не так ужо важна, наколькі фармальна Беларусь захавае сваю незалежнасць. Вот мне падаецца, такога сцэнару трэба максімальна пазбягаць.
А он самы імаверны, вы лічыце?
Не, ён не самы імаверны, але самы горшы.
І нарэшце, у мяне да вас, калегі, пытанне, так бы мовіць, такое рэфлексіўнае. Справа тым, што наша з вамі гутарка, яна дзясятая, апошняя в межах праекту «Беларусь пасля 26 студзеня». Гутарка з дзевяццю папярэднімі экспертамі, выкладзеныя ў Ютубе и на нашем сайте коротко. Ну, вот 9 меркований, это, зрозумело, не вокс попули, это не меркование народа. Но, тем не менее, это вот полное такое, ведаете, отбиток духу часу. Вот что думают, ну, принамсі, вот наше с вами коло наших с вами коллегов. Какое выражение на вас зарабил вот весь этот корпус текстов, корпус выступов, супольность этих меркований, Валер?
Я думаю, что эти оценки довольно объективные, довольно аналитичные, и, в принципе, они, по великому рахунку, совпадают с тем, что казали сегодня мы тут с вами. И по питанию репрессий больше схиляется к тому, что масштаб репрессий снизится, але они будут протягиваться. По питанні транзиту, питання суперечливое, отказы суперечливые, бо тут шмат невідомого. Ну, а по питанню некой вонковой политики, питанню по того, як буде реагувати Захад на ситуацию в Беларуси. Знову же, отказы прикладно такие. Великих переменов не чекается, але коли раптом отбудутся некие великие геополитичные перемены у связку с замирением в Украине, то тут цалком махчимо, что некие контакты, некая система, механизм диалогу может з'явиться. Ну и то же самое про махчимость уделу Беларуси, белорусского керавництва в этих перемовах. Коли сапраўды гаворка будет идти по некую новую систему безпеки, то тут подпись Беларуси повинна быть просто у силу чисто географичных чинников. Тому мне довольно доброе уражение об оценках экспертов и по великому рахунку неких, некой критики, неких великих суперечностей за этой нагоды у меня нема.
Виталь, а для вас в этих оценках 9 экспертов было что-то нечеканное? Вот как бы их ровнодейное, их среднеарифметичное, оно как бы совпадает с вашими отчуваниями, цене?
Ну, так, средняя температура по больнице, она 36,6. Найбольш, як і Валера значил, найбольш там разыходжання ёсць якраз у гэтым самым гарячым пытанні, ці будзе гэты тэрмін для Лукашэнкі апошні, ці будзе транзіт, ці в некай іншай форме ён будзе адыходзіць ад улады, да, пасля гэтага тэрміна, ці ён дажыве там весь гэты тэрмін. І тут былі разнагалоссі. В астатнім, сапраўды, ёсць пэўная єднасць, пра, што кажа пра тое, што, ну, сітуацыя настолькі в певном, ну, может быть, нехорошем новоценсе стабилизовалось, что и думки экспертов не могут особливо выходить за рамки реальности. Человек не может сказать, что там завтра будет измена лады, как казали там неким 20-21 годе эксперты, когда Радио Свобода их опытывала, ну, частка из них были больше реалистично-пессимистичными, то на этот раз все больше такие реалистичные и, скажем, нема неких великих кидания в один или в другой бок, тому экспертная думка, она в певном сенсе не кустаканилась у некие довольно, ну, однольковые, скажем, амаль однольковые речища. Але я тут хочу сказать, что, ну, люди, саправды, как шахматисты користаются тими фигурами, какие есть на дошце, так люди-эксперты користаются тими дадзенами, тими фактами, какие есть в житті. Але раптом все изменится, как все изменилось, умовно, скажем, там у 22-м годзе, калі пачалася вайна Расіі з Украінай, і ще можна, скажем, экспертныя ацэнкі адкінуць і пачынаць все гэта заново. Так што вот такую агаворку зраблю, што гэта, в принципе, экспертныя думкі все адэкватныя і разумныя, але сыходзяць з той рэальнасці, якой мы маем, а яна можа любы момант змяніцца.
Добра, дзякуй вялікі, калегі. Напрыканцы я працытую, якія атрымаліся вынікі апытання в нашем YouTube-канале, как раз, до речи, ровно 100 человек проголосовало, и вот как размерковались голосы, что Лукашенко напишут меньше за 80%, 7%, от 80 до 85 – 18, от 85 до 90 – 51 полова, и прикладно чверть, 24%, больше за 90, больше за 90 отсотков. Поглядим, высветлим, что будет на самом речь, и затем, как будут разгортываться подеи далей, як они будут разгортываться 26 студеня, як они будут разгортываться после 26 студеня, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.